Скоро два месеца, голем дел од македонскиот народ во Републиката е кренат на нозе во рамките на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Преку масовни собири, говори, песна, македонски знамиња и банери, македонскиот народ пренесува порака до внатрешните и надворешните фактори. Повеќе околу оваа иницијатива, кога, зошто и како се приклучил, слушнете од нашиот денешен соговорник, ценет заболекар, врвен шахист, колумнист и пред се влюбеник во својата земја и својот народ, доктор Благоја Дамески од Прилеп.
Доктор Дамески, добредојдовте на СБС Радио.
Благодарам.
Пред да зборуваме за сегашните збеднувања во Македонија, кажете ни, кој ви ја вкорени љубовта кон татковината?
Љубовта кон татковината од секогаш кај мене постоела, посебно од нашата фамилија. Мојот дедо по мајка е убиен на Солунски фронт. Мојот дедо по татко е убиен во Солунските затвори. Мојот татко е убиен и сега е на могилата на Непобедените, а мојот син учествуваше во 2001 година на борбата во Тетово. Тоа е љубовта наследна.
Вие неодамна се приклучивте кон граѓанското движење за заедничка Македонија. Кажете ми накратко за целта и за потребата од ова македонско движење.
Видете, кога ова тиганска платформа излезе, граѓаните не интересираат мислењето на парламентот. Парламентот е производ на граѓаните и према тоа не може еден куп луѓе да одлучуваат за државата. Бидејќи сватиме дека ова тиранска платформа е идеја за создавање на голема Албанија со сите оние нивни бара на знаме, име и така натака, ние тоа не можеме да помислиме да дозволиме. Граѓаните, македонците имаат граница на толеранција. Ние толерираме се и се што, али не можеме да толерираме Македонија да не постои. Према тоа парламентот, ние само чекаме дефинитивно шо би донесла одлука каква. А ако нешто не е во ред, тогаш граѓаните имаат право они што ги избрали и да ги смеат. Према тоа, ние нема да останеме со свирчињата вуса да свириме, да свириме, него ќе имаме и конкретни чекори во интерес на зачувување на оваа Македонија што имаме.
Во рамките на ова иницијатива се вклучивте неколку пати со ваши говори. Кој беше мотивот и вие да се вклучите?
Првиот мотив беше тоа што во албанската платформа има барање за извинување за геноцидот на македонците што го направиле над албанците. Тоа е едно чудо невозможно. Желатот да бара извинување од жртвата. Тоа беше мотивот. И јас имав прес на могилата на Непобедените да му кажам на желатот дека ние сме жртвата. Оти има едно правило, во политиката има правило. Ако се прогласи народ геноциден, тогаш онај простор каде е прогласен народ геноциден, останува простор на државата над која е извршена геноцид. Тоа е тактика да тој простор оденаш падне на голема Албанија. Тоа е мирната идеја, а тоа не е вистина. Тие имаат свои споменици подигнато баш на тие што извршиле геноцид над нашиот народ. А уште трагедијата е поголема, тие погинаа меѓу себе се истепаја, од причина што кога го избрка македонскиот народ за подела на пленот од македонскиот народ, се степае меѓу себе. Тоа е мотивот, првиот мотив на могилата на Непобедените, да ги заштита нашите партизани од срамното име геноциден народ.
Дали услишан гласот на македонскиот народ? Дали пораката што се пренесува е стасана до наму каде што треба?
Видете, нашата држава има желба, го почитува и НАТО, ја почитува и Европската унија, али нашата држава е држава во прав смисъл на држава. Ние повеќе нема вид да ги консултираме, дали да се браниме својата држава. Консултација повеќе на Европска унија не постои за одбрана на својата држава. Према тоа гласот на народот и глас на сите нас македонците. А тие неколку пати дојдоа да не посетат, да не опоменат, посебно нашиот председател да го опоменат, али нашиот председател постои и кај него постои граници до кои може да го брани уставниот поредок на нашата држава. Го брани и сега ние сме презадоволни затоа што вистински го брани. Ги прима бејденците, али му кажува дека не отстапува од својата идеја, дека не може да му даде мандат на оној што не се откажува од оваа тиранска платформа.
Веќе два месеци народот е на улица и ги пренесува своите пораки. Кои се следните чекори? Дали гледате вие некакво разрешување?
Да, разрешување има и мора да има. Сија се препокуваат во парламентот. Али тоа препокуваја народ, сепек секој ден, веќе 51 ден е излезен на улица народ. 52 денеска ден. И тоа народ е преморен, али народ уште е помасовен. Секој ден е помасовен. Вообшто не може да се помисли дека ќе се формира влада без мандат на председателот. Тоа е веќе државен удар. Формирање на влада без мандатот е државен удар. А за државен удар се знае што треба се направи. Како да се заштити државата. Народ нема да дозволи тоа. Ако мислот свари парламентот да го направат не во собранието, во зградата законодавна, него некаде во Заец или во Тетево, тие се лажат. Тоа е нелегитимно. И затоа мислам дека граѓаните се тие кои можат да не само што да изгласаат своите представници, него можат и да ги избркат во некој момент и од парламентот и да му кажат дека ово насување е границите и не можеме да дозволиме вие да бидете пратеници на штета на нашата држава. Тоа граѓаните ќе го направат во крајен момент. Али сепак ние сме луѓе од култура, од толеранција, од соживот. Вистина имаме ние едно неблагодарно малцинство. Се попуштаме, се направиме. Ајде тоа малцинство, нека кажи во која држава има поголеми права на малцинството од своја Македонија. Али со неблагодарно малцинство мора нешто да се каже дека повеќе не е од ова. И затоа нашите граѓани нема да дозволат да се распадне Македонија за неколку 60 луѓе. Тоа е идејата, да не се дозволи влада која ќе распадне Македонија. И нема да дозволиме. Многу често и во светските вестници, европските вестници и во нашите вестници пишува Македонија во криза. Јас лично не мислам дека Македонија во криза. Во Македонија постои криза на разумот. Тоа е најтешка политичка криза. Криза на разумот на поединци и на поедина партија. Кризата на разумот и историјата не простува. Кога и да е, ќе унакрежи таа криза на разумот. А нашиот народ од секогаш покажал дека е патриот. Од секој време. Ако почнеме и од античата, ако почнеме и во елиденскиот период, и во времето на Втората светска војна, нашиот народ секогаш бил борбен народ. Никогаш не посегнал по туѓа држава. Секогаш си ја брани само собствената држава. Тоа е квалитетот на нашиот човек. Не е грабач, не е уништувач, него да се зачува на капче кој си го создал со труд, со мака, со крв. И затоа ние веруваме во нашиот народ. И мислиме дека никогаш нема да се случи што нашите комши сакаат да се случи. Нема да толерираме повеќе никого. Не беше 2001 година малцинството кажува дека ете борците за право се боре. Не е тоа бу. Борите за територија тоа беше. Нивните права многу многу се преголеми на европските права на малцинствата. Борба за територија. Ние 2001 година јако ти едно го признават, му кажаме внимавајте како се однесувате. И му кажаме, и му докажаме. Потоа имаше и други места, Бродец, Кодра, Фура, ваму, таму, секаде не му кажа на ние. Дека Македонија знае да се брани и се одбрани. Да. Па ние, ако зборуваме за минатото, не имаме многу луѓе со кои се гордееме. Еден Гоце Делчев, например, еден Ченто, се гордееме со тие луѓе. Тие прави патриоти биле. Еве да спомнеме од поблиско во минато, да спомнеме Методи Андонов Ченто. Тој е вистински патриот на заседанието на Асном, тој му кажа на представниците од Србија, му рече на Цветомир Вукманович, тој беше представник на Југославија во Асном, му вели Македонија ќе ги решава проблемите со македонците и да молам напуштате салата. Тоа е храброст, тоа е патриотизам, не може друг да решава за нас. Исто тоа ние го правиме сега. Инаку можам да кажам ете, за Ченто, така интересна личност, Ченто бил прав демократ. Дури јас можам слободно да кажам дека се сеќавам на Ченто. Јас бев 10-годишно дете, кога Ченто си дојде од затвор и беше армирач по куќите, по мостовите. Она, го знаете ли, од Прилепска училище на Кочораци кај реката, јас го видов како со железа со раце врти армирач да се гледа својата фамилија. Тој беше во затвор 9 години, беше осуден 11, но го пуштија затоа што доби рак во затворот. И тој со рак се мачеше до последен момент да се гледа својата фамилија со тешка физична работа. Али со гордост и патриотско чувство. Никој што не се откажа од тоа.
Дали мислите дека денес таквата сила на патриотското чувство и на чувството на љубов и одбрана со собствениот народ може да преовладе доволно за да може да се зачува македонскиот народ да има просперитет, а сепак и соживот со другите националности кои што се во државата, за да има просперитетен живот за сите?
Нашата држава е мултиетничка држава, а не сакаме ние да биде бинационална. Зошто тај називјат и роми, и срби, и босанци, и хрвати, ние ги почитуваме, и албанци со сите ни живеени. Јас како студент, најдобрите мои пријатели не беа албанци. Јас уживам во нивно друштво. Ама до граници, ако тој мене не почитува, значи го почитувам него, тоа ми е пријател, колега. Ама тие не го почитуваат нашето знаме, не го почитуваат нашето име на нивните празници, не постои македонско знаме, па постои граници на толеранција. Ние имаме добар соживот, затоа сме крсени мултинационална држава. Не може не би национална држава, има некој правило. Затоа ние бараме хитен попис на населението. Описано да кажи, не се тие 25%, тие се не се ни 17%, а барат некој права да биде Македонија бинационална, албанскиот јазик да биде заеднички јазик со македонскиот, тој јазик што е невозможно, тој повреда на другите малцинства. Почитувајте не нас и ние ќе ви почитуваме. Вие сте родени овдека, тие си се родени луѓе овдека, тие мислат да живеат и со нас и ние да живееме со нас. Зошто да не живееме? Ние сме сите заеднички луѓе, сме. Ама толерирайте сите тоа, не претерувајте во малиме. И мислам дека и Македонија и понатака ќе живее убаво, си има свој соживот. Само да се малце, оние усвитени глави, ако постојат, не знам, сигурно дека постојат во комшиите во Албанија, во Косово, што сатаја да се одадат голема Албанија. И тоа нема да дозволиме. Таа голема Албанија е само мора да остане во фантазијата на поедини. Не постои повеќе голема држава и не сме да постои на штета на друга држава. Што сакам да прават, али не на наша штета. И ние ќе правиме, али не на наша штета. Ќе толерираме, ќе ги почитуваме, работуваме на незнајне кои своје, сите се наши пријатели и гледам соживот. Ние имаме соживот, ние живееме. Во вистина во светот, во Европа се пренесува некој чудо што се случува во Македонија. Ништо се случува, ништо не се случува. Се се во ред. Почит на луѓето, соработка на луѓето. И се некој усвети не глави, на ќе се размисла малку. Тоа е тоа. Ние и понатаде Македонија ќе живе. Македонија има центова, сега има центовци повеќе Македонија. И тие се образовани луѓе кои знаат да се бранат својата држава, али на, не на штета на другите. Ние ќе ги почитуваме, ако тие нас не почитува. И да живееме сакаме заедно.
Доктор Дамески, ви благодарам многу за денешниот разговор.
Ви благодарам и вас, се најбаво.
Почитувани слушатели, на SBS Радио го слушавте доктор Благоја Дамески од Прилеп, а разговорот можете да го најдете и на нашата Facebook страна SBS Macedonian.